Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Det en deilig tirsdag, ja, skal man kalle det formiddag eller ettermiddag. Det i hvert fall tid for spill her på Studentradioen i Bergen. Du hører på Hardcore.
Og som du kanskje legger merke til, så har Studentradioen i Bergen fått nye sendetider nå på nyttår. Det betyr at når du ferdig å høre yndlingsradioprogrammet ditt, radioresepsjonen, så kan du skru over på Studentradioen i Bergen og få med deg det siste innen spillnyheter her i Hardcore.
Hardcore alltid det siste og det beste fra spillverdenen. Skal vi ta en prestasjonsrunde også? Så vi får det på plass. Mitt navn Marius Kjørmo.
Jeg heter Vidar Torsby.
Jeg heter Chris Fløysen.
Og hva det vi har på plakaten i dag, gutta?
I dag har vi mange gode spillanmeldelser, og vi har også veldig mye gode nyheter og rykter fra spillverden.
Det har vi, og i tillegg så skal vi også innom strategispillenes verden, og vi skal selvfølgelig prate litt om porno, som vi jo så ofte gjør her i Hardcore.
I'm JC Fletcher with joystick.com. And you're listening to Hardcore.
Du hører på Hardcore, det stemmer, og vi skal over til, skal vi si, pornoens verden, eller egentlig så er det pornoen som kommer seg litt inn i spillenes verden, egentlig, dette her.
Det en fyr som heter Ron Jeremy, som da pornoskuespiller, og som lei av alle angrepene på pornoindustrien. Så han har kommet med et perfekt motangrep. Og det at han beskylder dataspill for å være mye mer skadelig for små barn enn det porno er.
Ja, det jo et spenstig spark fra pornobransjen, kan vi vel kanskje si. Jeg vil jo kanskje slenge inn i den diskusjonen da, at kanskje det en grunn til at det lov å spille offentlig rundt forbi, mens at porno har litt større begrensninger. Jeg vet ikke, hva føler du om det, Chris? Føler du at porno mye mer skadelig for stakkars lille deg enn det spillingen er?
Nei, nå jeg godt over min del, så. Men når jeg tenker på at han sier at spill er farligere for små unger enn porno, så er vel kanskje det litt grann, det er vel 50-50.
Ja. Nei, altså, jeg må jo si at jeg føler det et litt barnslig angrep av Ron Jeremy for å komme i media. Og jeg vet at jeg vil heller at min niese på 5 år skal sitte og spille Super Mario på Nintendo DS'en enn å sitte med et pornoblad når hun reiser med bussen.
Det jeg helt enig i. Men nå trenger vi jo ikke kjøpe Call of Duty til din 5 år gamle niese heller da. Sant? Der finnes jo forskjeller innen dataspillene, tross alt. Et spill som beregnet for voksne, er jo beregnet for voksne, og det jo kanskje det som den debatten egentlig går på. Folk må ta inn over seg at noen spill er lagt for et voksen publikum, mens andre spill er lagt for barn. Ikke alle spill er for barn.
Men det har jo den her, det var en sak som var oppe for en stund siden, så det noen kanskje dataspill kan være litt vanskelig for da. Da har vi jo spesielt han som spilte litt grann, hva var det, Splinter Cell og Hitman, som gikk ut og drepte etterpå.
Ja, og så er det den der diskusjonen da, om det hadde noe som helst med de drapene å gjøre da, sant?
Nei, sier jo det selv, men jeg vet ikke om du kan tro på det da.
Ja, men det er jo ikke, altså, vi lever i 2010 nå, ikke på 80-tallet, og de aller fleste mennesker har spilt dataspill på et punkt i sitt liv. Så det er nesten som å påstå at det å drikke morsmelk får deg til å bli en voldtektsmann senere, det stemmer jo ikke, sant?
Det helt riktig, men jeg tror vi skal la akkurat den pornodiskusjonen liggende, men når vi snakker om lettkleddhet, så er det blitt veldig mye prat om at det er kommet strippebar nå her i Bergen, men noe annet som vi jo gjerne også skulle hatt her i Bergen, er det som nå har åpnet i Australia, takket være spillanmelderen Ben Yahtzee Crotcher, eller kanskje bedre kjent som Zero Punctuation.
Ja, og denne mannen har åpnet hva han vil kalle en mana-bar, og det er altså en bar hvor du kan komme inn, og sette deg ned og spille dataspill som gratis, og så kan du kjøpe øl ved siden. Altså det et stort nettkafé med gratis spill, men med skjenkebevilgning blir det vel.
Ja, altså hele greia er vel at det skal være en bar, det skal være en pub, det skal ikke være en nettkafé egentlig. Det skal være, og det er selvfølgelig 18-årsgrense, du må være voksen for å komme inn, det skal være et voksen publikum, men spilling skal være en naturlig del av det. Det høres jo veldig kjekt ut, men tror dere det noe som kommer til å gå bra økonomisk, Chris?
Det jo, jeg vet ikke om de har åpnet den, men det var ikke sikkert et prøveprosjekt den første måneden eller noe sånt, men det hadde jo vært skikkelig kult, vi hadde klart å holde det gående. Jeg tror vi skal stemme for at jeg tror det kommer til å gå.
Altså, jeg vil tro at det fungerer, men nå drikker jo ikke jeg selv, men jeg kan se for meg at kombinasjonen øl og tastatur ikke går så bra sammen.
Ja, men for å se hvordan det går, jeg tipper det sikkert enda mer konsolbasert, vil jeg tippe, enn egentlig de tastaturene. Men vi får ta oss en tur til Australia, og så får vi finne ut av det. En siste lille nyhet som jeg må innom før vi går videre i sendingen, er Microsoft sitt siste forsøk på å hamle opp med Apple. Og de har jo kriget mye med hverandre opp gjennom årene, og nesten alle Microsoft sine forsøk på å knekke Apple går jo i DOS. Og hva er det siste forsøket nå?
Nå så skal de, altså de på Xbox, så har du Xbox Live, som er der du kan laste ned spill, og du kan gjøre mye. Fit. Nå skal de lansere Xbox Live Games på sine mobiltelefoner, og da kan du altså spille spill på mobiltelefonen din som du har kjøpt av Xbox Live.
Ja, det er jo for så vidt fint, men jeg kan jo allerede spille spill på mobiltelefonen min. Hvorfor trenger jeg Xbox Live-tjenesten da?
Ja, men du kan ikke spille Castle Crashers, for eksempel, på Xbox Live, og du kan ikke laste ned gamle Double Dragon. Og hvorfor vil du spille spill på mobiltelefonen? Jo, de aller fleste mobiltelefoner er jo nesten kraftigere enn Nintendo DS-en den per dags dato.
Men nå kommer jo sikkert, hvis du får Xbox Live på telefonen, så kommer jo sikkert liksom, ikke alle spill som kommer på Xbox Live til telefonen da. Sånn som de fleste av oss for eksempel spiller Left 4 Dead, eller når Alan Wake kommer og sitter og spiller det på telefonen.
Altså, jeg tror ikke en mobiltelefon i utgangspunktet er en god konsol, men det er jo et artig forsøk for å prøve å ta opp med iTunes.
I hvert fall kan vi jo håpe at vi kan håve inn masse, masse achievements mens vi sitter på bussen.
Ukas klassiker.
Det er kanskje ikke så mange som husker det gode gamle spillet hvor du vasser rundt med fiender opp til knærne og du slakter de og kapper hodet av de og generelt har en real stort slagsmål. Vi skal se på en klassiker, nemlig god gamle Golden Axe på Sega.
Husker du denne? Det burde du, for den musikken stammer nemlig ifra et av fordumstids aller største arkadespill, nemlig Segas Golden Axe. Spillet ble utviklet av designer Makoto Uchida, som for øvrig også sto bak det ganske kjente Altered Beast. Selv om Golden Axe tok arkadepublikummet med storm, fikk også spillere verden over muligheten til å ta den episke fortellingen med seg inn i stua når spillet kom ut til mange forskjellige Sega-plattformer og også til Amiga. Spillet finner sted i den fiksjonelle verdenen Joria. Joria er en middelaldersk høyfantasiverden, ikke alt for ulik Robert E. Howards barbaren Conan-verden. Hele Joria er under utpressing av den onde Death Adder. Ja, du får ikke et navn som er mye slemmere enn det. Death Adder har nemlig kidnappet kongen og dronningen, og ikke nok med det, han har også fått kloa i The Golden Axe, som er det monarkiske symbolet. Og hvis ikke Jurias innbyggere godkjenner Death Adder som sin leder, så vil han ta livet av kongefamilien og også ødelegge øksa. Joria trenger en helt. Og den får de. Ikke bare en, men hele tre helter faktisk. Du kan velge mellom å spille som den øksesvingende dvergen Gyllus Thunderhead, som fikk sin tvillingbror drept av Death Adders soldater. Alternativt har du den sexy amazonen Tyrus Flair, som fikk sine foreldre drept av Death Adder. Og hvis du er den uheldige tredjespilleren som fikk velge spiller sist, ja, da må du spille som den teite bodybuilderen Axe Battler, som ikke engang bruker øks, og som, ja, nå blir du nok overrasket, fikk sin mor drept av Death Adder. En kan vel kanskje ikke si at bakgrunnshistorien til karakterene er veldig finurlig, men det er jo litt av charmen til et arkadespill på 80-tallet. Sammen må heltene hakke og slåss seg sin vei gjennom det mystiske Joria for å komme til slottet der Death Adder holder kongefamilien fanget. På veien lærer de hevnlystne krigerne å ri på forskjellige drager og dinosaurer, mens de slåss mot slemminger som er alt fra vanlige leiesoldater til skjeletter, riddere og kjemper. De lærer også å beherske magi, men en av utfordringene er at spillerne har muligheten til å denge hverandre. I kampens hete er det lett å sende et hissig økseslag i pannen på kameraten din, og da må en pent stille seg skolerett når alle fiendene bekjempet, og ta sin fortjente straff igjen. Når en så kommer til slottet, og Death Adder skal bekjempes, da kommer den store plott-tvisten. Death Adder er ikke egentlig sjefskurken. Han er bare en nikkedokke for en enda slemmere fyr. Så da bærer ferden videre for å denge han også. Og når det er skjedd, da er Yuria redda en gang for alle. Når spillet over, får du se en video av en gutt i en arkadehall som spiller Golden Axe. Men så kommer plutselig Death Adder og mange av slemmingene hans ut av arkademaskinen og jager spilleren ut på gatene i den virkelige verden. Åh, det var skummelt.
Det var Marius Kjørmo som tok oss tilbake til det glade 80-tallet med sin retro-anmeldelse av Golden Axe.
Oh, I can't believe you did that! It was still alive! Oh, I think I'm gonna be sick! That one was still flattering as you swallowed it! There goes another one! Extra crunchy! Oh, you don't have any scruples, do you?
Bare de hardeste av de harde hører hardcore på Studentradioen i Bergen.
That is the vilest thing I've ever seen! And this, coming from someone who never misses Torture Tuesdays!
Vi tøffer videre med flere spillnyheter her i Hardcore, og det er jo ikke uvanlig at det er mye frem og tilbake med filmer som skal komme basert på spill, men nå ser det ut som den lenge etterventet Metal Gear Solid-filmen har fått en snag.
Ja, det ser rett og slett ut som hele prosjektet er vanskelig å gjennomføre. Og grunnen til det er at folk som har laget, altså Metal Gear Solid er en veldig stor spillsjanger. Det har jo vært 3-4 spill som er knallbra, og Solid Snake, hovedpersonen, er dritkjent. Og de sitter på så mye merchandise og så masse rettigheter og sånn som de ikke vil dele med spillselskapet, og derfor så har de nå begynt å krangle. Og de som holder på å lage filmen har jo også innsett at det er jo Metal Gear Solid fansene som kommer til å skape inntekter for filmen. Filmen kommer jo ikke til å skape inntekter for Metal Gear Solid franchisen.
Nei, det er i hvert fall teorien, men jeg vet ikke, jeg er litt vanskelig for å tro det, altså. Jeg vil absolutt tro at Hollywood kan skape interesse for et annet produkt. Ta for eksempel, hvor mye tror du salget av Ringens Herre-bøkene gjorde etter Ringens Herre-filmene kom? Det er jo helt vanvittig. Så jeg ser ikke, altså, hvis de kunne klart å lage en skikkelig god film, det er jo rett nok det fallet på nå. Så tror jeg absolutt det kunne vært en stor bonus også for Metal Gear-franchisen på spill.
Ja, og det skal sies at Metal Gear Solid er jo en milepæl innen spill, altså innen spillhistorie, og de har en veldig bra liksom storyen inni spillet, så det hadde gjort seg veldig bra på film.
Absolutt, hva tror du, Chris? Er det en film du absolutt ville gått og sett hvis den kom på kinoen her i Bergen?
Nei, jeg likte jo Metal Gear veldig når det kom ut da. Så jeg ble litt inspirert at min bror satt og spilte det, så det ble litt av det jeg satt og så litt på også. Det var jo et sykt bra spill, så det ut som, så hadde filmen kommet, så det er garantert godt å sette den,
ja. Ja, jeg skal i hvert fall krysse fingrene for at filmen kommer, men jeg skal ikke gidde å holde pusten, for jeg tror jeg hadde dødd lenge før det hadde sett noe resultat.
Men, ja, når det står at Metal Gear ikke kommer allikevel, så må jeg bare quote denne her ene, at du har i hvert fall den nye Halo-filmen til å se frem til. Vent litt. Nei,
det gikk nok ikke så bra med den heller. Den ble vel til District 9, eller det den heter. Var jo det som ble restene av Halo-filmen i sin tid.
Ja, og det er det som er synd med dataspillfilmer, at de alltid blir ræv dårlige.
Ja, i hvert fall de aller, aller fleste. Men la oss nå legge filmene litt bak oss og heller se litt mer på spillet som kommer til å komme. For Electronic Arts har vært ute og pratet med sine aksjeholdere, og de har sagt at i det kommende økonomiske året, eller fiscal year, som det heter så fint på engelsk, det vil si året som går fra mars, eller fra april 2010 til slutten av mars 2011, så skal de pumpe ut en del spill. Og det har blant annet blitt annonsert nå at både Dead Space og Crysis skal få sine oppfølgere i den perioden.
Hurra! Det er jo knallbra. Dead Space var jo ekstremt bra horrorspill som fikk deg til å skjelve i underbuksene når du satt og spilte det sent på natta foran Xboxen din. Og det ser vi jo veldig frem til. Crysis 2 derimot er vi kanskje mer skeptisk til.
Jeg vet ikke, det kommer litt an på sjangerpreferanser. Jeg vet Vegard her i Hardcore, han tror jeg var ganske fornøyd med Crysis når det kom. Men det er klart, Crytek som lager Crysis er jo veldig harde på hardware. Og de vil jo at du skal ha top of the line PC-er når du skal kunne kjøre Crysis.
Nei, jeg fikk jo prøve det der Crysis litt før maskinen klikket og ikke ville kjøre spillet, for det var for stort. Men sånn som jeg så det i hvert fall sinnssykt bra ut, så Toren kommer sikkert til å levere sitt.
Ja, altså, det er ikke noe, og når det gjelder Crysis-spillene, eller spillet, så er det jo ikke noe å si på at det ikke er et bra spill, for det er et bra spill. Problemet var jo at når de designet spillet, så hadde de systemkravene. Hvis du skulle kjøre det på max, så fantes det ingen PC som kom til å gjøre det før 2013 eller noe. Og de har sagt at de designer spill som kan spilles i fremtiden, som er et fryktelig tåpelig designkonsept, og det skal si at Crysis 1 har jo fortsatt bugs i seg. Det hender at du detter gjennom gulvet og ikke klarer å bevege deg og må starte på nytt igjen. Og da tror jeg kanskje at Crysis 2 kommer til å være i mye samme ulla.
Uansett så blir det i hvert fall masse godt fra EA fremover. De i tillegg er jo nettopp annonsert at det gode gamle NBA Jam vil bli tilgjengelig på Nintendo Wii, så det er bare å henge med i spillverden, for det kommer til å komme mye godt over det neste året. Dette er ukas spillåt. Siden vi tidligere i denne sendingen hørte om det gode gamle Golden Axe, så er det jo på sin plass at ukas spillåt er hentet derfra. Det er den kanskje mest kjente låta for spillet, som er kalt bare Wilderness. Den er det kommet mange versjoner av i ettertid av folk som har vært inspirert av spillet og av musikken derfra. Og det vi skal få høre nå er det som kaller det metalbandet Mega Driver, som har lagt sin egen utgave av Wilderness fra Golden Axe.
Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose...
Hardcore. nå skal vi litt over til viders sfære av interesse. Vi skal nemlig prate litt om Blizzard og deres kommende prosjekter, og der er det jo veldig mye som kommer fremover, men vi er jo litt spent på i hvilken rekkefølge ting kommer, og når ting kommer.
Ja, for de uoppvåkne der hjemme, så lager nå Blizzard Cataclysm, som er ekspansjonen til World of Warcraft. De lager Diablo 3, og de lager StarCraft 2. Og alt dette her er veldig bra spill som vi alle venter på. Og de har annonsert at Diablo 3 skal komme i 2011, og nå har vi akkurat begynt på 2010, og det betyr at Cataclysm og StarCraft 2 kommer i løpet av dette året, og alle er klar for dette, disse spillene. De kommer til å bli knallbra.
Men det er vel liten sannsynlighet for at de kommer til å slippe Cataclysm og StarCraft 2 samtidig?
Ja, for det, der jeg jobber, så har det dukt opp en midlertidig release date på StarCraft 2, som er satt til juni, og jeg tviler på at dette er noe som kommer til å holde.
Ja, det høres bare tøys ut, og vi vet jo at Blizzard er notoriske på å teste ut spillene sine før de gis ut, og at spill ikke kommer ut fra Blizzard før de er helt ferdige.
Ja, men vi vet også at Cataclysm må komme før slutten av året. Cataclysm, altså det er jo 2 år siden Wrath of the Lich King kom ut, og nå trenger de å få gitt ut Cataclysm. Og de kan ikke utsette det noe mer, for det tåler de ikke fansa.
Nei, og jeg tror også sånn rent økonomisk så kan man si det, at det er ingenting som kommer til å selge mer i år enn det Cataclysm kommer til å gjøre. Det kan man si helt bombesikkert basert på salgstall tidligere fra utvidelsespakka til World of Warcraft.
Ja, og hvis, ok, så her er planen da. Hvis Diablo 3 kommer i 2011, og Cataclysm kommer høst, jul, 2010, altså i år, så må jo StarCraft 2 komme til sommeren, altså rundt den midlertidige release-datoen vi har fått, og det blir jo knallbra.
Ja, jeg er skeptisk til om det kommer til å bli sånn. Og så er det jo en ting til da, som skal inn i dette bildet her, og det er jo at det nye opplegget med StarCraft er jo at det kommer jo ikke ett StarCraft-spill, det kommer jo 3 StarCraft-spill. Og skal alle de komme samtidig, skal du som stor StarCraft-fan måtte gå ut og kjøpe 3 spill samtidig? Det høres jo helt latterlig ut. Det kan jo ikke være økonomisk forsvarlig.
Ja, for de som ikke skjønner StarCraft-greia, så skal du, altså det er 3 raser å spille. De skal lansere 1 spill for hver av rasene, som alle skal ha en mission campaign som er på 30 missions, som er like langt som det gamle StarCraft single player spillet. Og jeg ser for meg at de godt kan begynne å release den 1. juni, altså juli, altså etter der, så kan jeg runde 1 spill i måneden. Det høres helt perfekt ut.
Ja, skeptisk, men ok, hvis vi lar Cataclysm og StarCraft ligge da, så kommer vi jo til den gjenstående som da er min nemesis i spillverdenen nærmest, det er Diablo 3.
Og Diablo 3 blir jo knallbra, og det er det faktumet at Diablo 3 kommer i 2011, som gjør at StarCraft 2 og Cataclysm må komme nå i 2010. Er du ikke enig, Chris?
Nei, jeg har ikke spilt så mye sånn her Diablo, så...
Ja, men det var fornuftig.
Jeg liker ikke så veldig godt.
Jeg må jo si det at Diablo er virkelig, jeg er kjempestor fan av rollespill, og for min del så er det Diablo gjør er alt det jeg ikke liker med rollespill. De fjerner alt det gode, og du sitter bare igjen og sleiker på et tørt bein. Det er ikke noe kjøtt igjen der, det er ikke noe gøy. Hvordan kan du like Diablo?
Ja, altså, jeg skal innrømme at hvis du er glad i rollespill, så er jo ikke Diablo noe å hoppe i taket for. Hvis du er glad i skikkelig action, da er Diablo tingen for deg.
Action, du sitter bare og trykker på knappen, trykk.
Ja, og så dør ting rundt deg overalt, og så løper du videre og finner flere ting og dreper de. Det er perfekt.
Om du liker det eller ikke, Diablo 3 kommer sannsynligvis ut til neste år. Jeg tror vi skal gå videre til Johan Lavrans Greif og hans barndomskammerate som har anmeldt Elite fra Weaver for oss i Hardcore.
Mykje lys og mykje varme, tru og håp, det kan du få med. Mange tårer, tunge stunder, jeg er redd for at det blir.
Åge da, litt er det ikke så ille. Det er faktisk ganske bra. Men først lurer du kanskje på hva litt er for noe. Litt er et spill til Nintendos nedlastingstjeneste WiiWare. Som Åge var inne på, så spiller lys en viktig rolle i litt. I Japan heter spillet School of Darkness, noe som forteller det meste om plottet. Du spiller en angstfylt tenåringsgutt som går fra rom til rom, og målet er ganske enkelt å unngå mørket og oppsøke lys. Litt noe så spesielt som et horror-pøsselspill. Enerverende pianomusikk skaper en overraskende skummel stemning til et pøsselspill å være. Vår plagede helt har en lommelykt med seg, men denne kan bare brukes til å opplyse mørket midlertidig og få en oversikt. For å fjerne det mørket som kan drepe deg, må du bruke andre lyskilder. Du må blant annet slå på lamper, knuse vinduer for å få månelyset til å sive inn, og skru på dataskjermer og TV-er. Men bruker du for mye strøm, så ryk sikringen, og mørkets kalde hånd omfavner deg. Nå for tida da alle snakker om å være miljøvennlig, stille litt hardt mot hardt, og si «Hvis du ikke sparer strøm, så dør du». Innimellom så møter du en rekke merksnodige bosser. Min favoritt så langt er... Vaktmesteren! Han skades når du slår på bordlampa, og du må forte før han rekker å daske til dem med vaskekosten sin. VWare-tjenesten har ikke blitt mye brukt fra min side, men litt er en meget gledelig overraskelse. Det koster bare 800 V-points, og det er lite for et spill av denne kvaliteten, synes jeg. Ja? Hva er det, Åge? Mykje lys og mykje varme, tru og håp, det kan du få med. Mange tårer, tunge stunder, det redd for at det blir. Ja, nå skjønner jeg hva du mener, Åge. Du mener... Tunge som i vanskelige, og ikke som i triste stunder. Ja, det er riktig. Litt kan være ganske vanskelig til tider. Men det er alltid en relativt logisk løsning som åpenbarer seg etter litt prøving og feiling. Etter å ha hørt denne anmeldelsen, er det to ting du bør sitte igjennom med. Litt er et snasent og billig spill, og Åge Aleksandersen er faktisk ikke så verst som spillanmelder. Mange tårer, tunge stunder.
Det var Namsos-kameratene Johan Lavrans Greif og Åge Aleksandersen som var innom og anmeldte litt fra WiiWare. Vi har pratet litt strategi tidligere i dag, og det skal vi søren menn fortsette med. Jeg har jo på meg min Europa Universalis 3T-skjorte her, bare for anledningen. Dere to andre er litt mer umsekledd, men det får så være. Vi fikk nettopp nyheten om at Risk kom i ny utgave til Xbox Live Arcade, og det er jo mange brettspill etter hvert som finner veien ut til konsolene, og det lurer en liksom litt på, er det slutt på de dager der vi sitter og spiller brettspill? Skal alt være digitalt nå?
Som en fyr som jobber på et sted hvor vi selger mye brettspill, så må jeg si at jeg elsker å spille brettspill. Det er veldig gøy, men det å spille brettspill på data er jo litt annerledes. For eksempel så lastet vi ned Carcassonne, som er et veldig morsomt skyldig brettspill. Vi lastet ned på Xbox, og vi pleide å spille på Nashville. Og det funket veldig bra. Folk, det var mye lettere å konkurranse også, for de gjorde noen feil beslutninger etter et par øl.
Og så slipper du jo det styret med brikkene, for det er jo, hvis du skal spille Carcassonne med masse tilleggspakker og masse folk, så blir det veldig mye brikk å holde styr på etter hvert. Du må ha et svært bord.
Ja, altså, PC-en gjør jo alle utregningene for deg. Men det skal sies at når jeg spiller brettspill med faktiske mennesker, jeg er jo interessert i å vinne også, men for meg så er det mye mer en sånn koselig, sosial greie da. I motsetning til for eksempel når jeg spiller strategispill på PC-en, hvor det virkelig er av med silkehandskene, og da gjelder det kun om sånne matteligninger for ressurs, mest ressurs, mikrohåndtering av tropper og koordinering av lagkammeratene, og det er med en sånn mestringsmantra enn det er kos, om du skjønner hvor jeg vil.
Det er greit, men da må man ta litt sånn overgangen her, for det at et brettspill som Carcassonne, det er kos, men det sa du jo at det også var på konsol, sant? Du ja. Har Carcassonne, og du har Settlers of Catan og sånn lignende spill. Men så har du da, hvis du kommer til for eksempel Risk da, er det silkehandskene av når du spiller Risk i virkeligheten?
Akkurat når det gjelder Risk, Nei, egentlig ikke, for jeg synes Risk et såpass dårlig strategispill at, at du kan ikke liksom ta av silthanskene, men alle vet at det handler om å ta over Sør-Afrika uansett.
Du kan ikke disse klassikerne da, men ok, ta et litt mer. Jeg vet du jobber på Outland, de selger ganske mye mer avanserte strategispill da, så da Axis and Allies eller hva som helst som du liker da, altså du gir bondpinne når du spiller det, gjør du ikke det?
Ja, man gir bondpinne, men det også veldig koselig, for man vitser, man forteller historier, man prater med de man spiller med, og det blir fort fraværende når du spiller på elektronisk, vil jeg påstå, altså. Men det skal jo sies at i denne lanseringen av Risk på Xbox Live Arcade, så skal du gjøre sånn at de forskjellige rasene, altså fargene, får spesialeffekter, og det kan jo bli ganske bra. Antageligvis kommer de røde til å bli kommunister, de gule kommer til å bli kinesere. Jeg skal ikke gå nærmere inn på fargediskriminering her, men
ja. Men vi får håpe at de ikke går helt i den politisk ukorrekte retningen der. Hva sier du, Chris? Er du en stor riskspiller?
Nei, jeg tror jeg holder meg til naboen kort spiller poker.
Men du spiller litt strategispill av og til på PC og eller konsol, gjør du ikke det?
Jo, PC så spiller jeg mest strategispill,
ja. Og da,
jeg synes ikke det er så jævlig bra på når du sitter der og eventuelt spiller Sims på på konsol, det blir litt sånn knuffete og...
Er Sims et strategispill for deg?
Ja, det går vel inn i den kategorien, egentlig.
Ja, Sims er litt sånn vanskelig spill å plassere hvor det egentlig er for noe, da, men jeg vet ikke, jeg er ikke noe glad i det Sims da, men for å ta et eksempel som er ganske bra, som finnes i både PC- og konsolutgave, er jo Civilization, der du fikk Civilization Revolutions som en egen konsolutgave. Har du prøvd deg på de, Vine?
Nei, jeg har prøvd meg på PC-versjonen, og det er veldig bra, så lenge du dedikerer en måned av livet ditt på å sette deg inn i reglene. Og i konsolversjonen er jeg innbilde med at Civilization er best med mus, holdt jeg på å si, altså med PC-mus da. Men det finnes Civilization på brettspill også.
Det vet jeg, det kommer jo først fra brettspill.
Ja, og det er et eksempel på et spill som er fryktelig dårlig på brettspill. Du må jo faktisk spille det over to helger i strekk med et sånt skjema hvor du spiser nå, spiller nå. Og det er et eksempel på hvor det er lett bedre på PC enn på brettspill. Brettspill, små enkle regler, sosialt selskap, en kopp kakao, det er brettspill.
Jeg synes jo det er gøy å ha en brettspill helg da, der en sitter konstant hele helgen og spiller, men det er nerden i meg. Og hvis du synes Civilization er avansert, så skal du få lov til å prøve deg på neste utgave av Europa Universalis, så skal du få se hva et avansert strategispill er for noe. Men når du nevnte Civilization, så kan jeg til slutt bare si det at det er en litt kuriøs sak, fordi at Civilization er basert på et brettspill, men nå har det jo kommet et brettspill som er basert på PC-spillet, som er basert på et brettspill. Tygg på den.
Noe av det kuleste i Commander Conquer-spillene, og antar at du har spilt i hvert fall ett av dem, hvis ikke, gå og finne et, er når du styrer en kommandosoldat. De mer topptrente soldatene fungerer stort sett som en enmannshær og kan utrydde alt av fiendens soldater og militærbaser. Riktig nok er de bortimot ubrukelig mot kjøretøy, men uansett er kommandosoldatene et utmerket utgangspunkt for et skytespill i Commander Conquer-serien. Som sagt, så gjort. I 2002 kom Command & Conquer Renegade, og spillet dreier seg rundt en kommandosoldat med kodenavnet Havoc. Han er bråkjekk og har et lite problem med autoriteter, men samtidig er han såpass dyktig at hans overordnede ikke bryr seg så hardt med det, og når det er tilsynelatende uløselige problemer, så sender man inn Havoc. Akkurat slik møter vi han første gang i spillet, og etter hvert blir man litt glad i Havoc, samtidig som hans overdrevne selvsikkerhet og masochisme er smått pinlig.
Conflict of interest? No. I got interest in conflict.
I løpet av spillet skal man redde tre forskere fra Nod, som vi jo all vet er de slemme i Command & Conquer-serien. Spillet bygger veldig sterkt på opphavsserien, og omtrent alt du ser av bygninger, kjøretøy og soldater kan man finne igjen i det første Command & Conquer-spillet. Det alene gjør spillet veldig kult for dem av oss som er glad i serien. Banene er også ekstremt store, og du må flere ganger bevege deg inndørs i kjente bygninger som Hand of Nod eller et Tiberium-raffineri. Underveis på hvert oppdrag får du oppdateringer om mål og eventuelle sideoppdrag du kan løse, når likevel kan oppdragene bli litt ensformige. Det består stort sett i å bevege seg fra en bygning til en annen, drep alle som står i veien for deg, og så drep alle i den nye bygningen før du igjen beveger deg videre. Heldigvis blir spillet litt mer variert når du for eksempel kan bruke kjente og kjære kjøretøy som Malmoth-tanksen eller Flame-tanksen.
miss me?
Not at this range.
Still pissed?
Nah, but I do have to kill you. Part of the job.
Command & Conquer Renegade kom ut I 2002 etter flere utsettelser og problemer under utviklingen. Det merkes på spillet siden det ikke kan sammenlignes med samtidige spill som Battlefield 1942 eller Delta Force Task Force Dagger. Det vil si det kan sammenlignes, men ikke på en heldig måte. Grafikken det største minuset, og det vil være mer naturlig å sammenligne med for eksempel Quake 3 Arena fra 1999, som litt over 2 år eldre enn Renegade. Den tidligere nevnte overgangen fra utendørs til innendørs helt flytende, og det eneste man har av lastetid på starten av hvert brett. Det går dessverre utover detaljrikdommene på brettene, I tillegg til at grafikken I seg selv ikke særlig bra. Derimot lyden veldig bra, og man kan kjenne igjen mange av lydene fra strategispillene. Det eneste minuset alle våpnene som litt svake og kjedelige ut. Renegade omtrent det eneste spillet Westwood har laget etter 1999 som ikke et strategispill. På den ene siden nok bra at de holder seg til det de kan, men samtidig så har Renegade en god del gode ideer som absolutt fortjener mer plass. Dessverre det nemlig slik at det som redder Renegade fra å være et ubrukelig spill settingen. For fans av Command & Conquer-serien spillet nærmest garantert å tilby masse moro, så lenge man kan leve med den utdaterte grafikken.
Vegard Flobakk så tilbake på god gamle klassikeren Command & Conquer Renegade.
Vi skal prate mer om spill her I Hardcore på Studentradioen I Bergen, det jo det vi liker å gjøre. Og noen andre som jo like godt å prate om spill, nemlig sine egne spill, Lionhead Peter Molyneux. Og hva det for en fantastisk nyhet han kom med nå nettopp?
Hold dere fast, Peter Molyneux skal prate om Fable 3 om en måned.
Og fantastisk, hvorfor var det en nyhet igjen?
Fordi at Peter Molyneux kanskje den mest pretensiøse mannen I universet. Og han den eneste jeg sender som kaller inn til pressemelding og får masse journalister inn I et studio bare for å ta en slurk av Voss drikkevannet sitt og si neste måned. Nå skal jeg gjøre akkurat det samme, men da skal jeg faktisk si noe.
Ja, jeg synes det noe som har begynt å komme mer og mer I spillbransjen, det at den annonserer at det snart kommer en annonsering. Det synes jeg forstår ikke hvordan det går an. Altså, hadde den gjort dette I aksjemarkedet, så har folk gått bananas.
Men grunnen til at dette funker så bra som det gjør, Marius, det på grunn av at du såpass søkkel at du prater om dette på. Dette knallbra PR på at noen skikkelig tåpelige, og det din feil. At vi skulle ta med denne nyheten.
Og jeg vet det, og jeg elsker jo hype til Peter Molyneux, sånn som resten av medieverden, så det klart vi går fem på, og vi liker det, vi elsker det, men ok, når vi først prater om Fable 3, så får vi prate om Fable 3 da. Det noen som gleder seg til Fable 3?
Nei, jeg tror det blir dritt.
Så der fikk dere den spådommen ifra videre. Fable 2 var litt sånn, det ble jo veldig hypet opp, og det fikk jo veldig mye, veldig mange awards, og mange synes det var veldig bra. Jeg synes det var litt sånn midt på treet, og Fable 3 skal jo ha Project Natal støtte, og det jo litt spennende å se hvordan det kommer til å bli. Da.
Det kommer til å bli en flopp. Alle sånne første generasjons alternative styrmetoder jo helt bak mål.
Ja, det var sikkert veldig gøy å prøve det der Natal, men jeg tror ikke det akkurat så veldig bra på spill og skytespill og så videre.
Jeg har jo prøvd Natal litt, og jeg kan jo si det at foreløpig så var det såpass, altså det et veldig kult konsept, og det kan nok fungere bra til mange ting, men I et såpass hardcore-spill som Fable 2 eller som Fable 3 kommer til å bli, så føles det ut som det ikke noe som passer veldig godt inn da. Men vi skal la Fable ligge litt videre på noe som ikke blir en flop, nemlig Mass Effect 2 og 3.
Ja, for det Mass Effect 2 kommer hvert øyeblikk, og ikke bare kommer det hvert øyeblikk, de har også nå begynt å produsere Mass Effect 3 allerede lenge før 2-eren slippet. Og det kom ganske godt I gang også.
Det de. Mass Effect 2 kom I slutten av måneden, og det jo annonsert at det kommer haugevis med såkalt nedlastbart innhold til det, altså ekstra pakker som du kan kjøpe til spillet. Men den store nyheten jo allerede at Mass Effect 3 blir det allerede pratet om før 2-en kommet ut. Og dette nettopp fordi at BioWare har sagt at de vil ha ut Mass Effect 3 før denne generasjonen med konsol forbi.
Men det jo det høres så veldig rart ut da. Jeg vet at Mass Effect 1 var et rollespill hvor du fløy rundt I verdensrommet og kjøpte ting og solgte ting og løste mysterier, og det var ikke jæklig bra, men det virker veldig dumt å hype treeren før noen I det hele tatt har spilt toeren.
Ja, og ikke nok med det, men BioWare har jo også MMO-en The Old Republic, som er basert på Star Wars-universet, som også skal komme ut før Mass Effect 3. Så de biter i hvert fall over mye i gode til BioWare.
Ja, men det skal sies at BioWare er jo knallgode da, så det blir jo bra.
Med de lystige tonene fra James Pond 2 Robocod, så signer vi i Hardcore Off for dagen. Vi skal hjem og ut i livet og ha det moro, mens dere ikke får være med oss før neste tirsdag. Men vi har jo ikke lagt denne sendingen alene. Vi har hatt med oss blant annet Johan Lavrans Greif og Vegard Flobakk, og produsent har vært den alltid lystige Marie Hustad.
Og jeg regner med at vi hører dere faste radiolyttere neste tirsdag også. Når dere ferdig hører på radioresepsjonen, så bare skru over på studentradioen, siden vi har fått nye sendetider. Og du kan også følge oss på podcast, som kanskje er det aller aller beste, for da kan du høre oss igjen og igjen og igjen.
Ja, det går jo an. Nå er jo sendetiden klokken 12 også, så det passer jo veldig godt. Da har jo fleste partner lunsj.
Og podcasten finner du på podcast.srib.no, og på srib.no finner du masse snacksent om studentradioen generelt. Blant annet så er det fortsatt mulighet å bli med i studentradioen, og det anbefaler vi absolutt at alle gjør. Vi som har lagt sendinger, det er meg, Marius Kjørmo.
Meg, Vidar Torsby.
Og meg, Gres Fløysen.
Og hvis du vil ta kontakt med oss, så kan du sende mail til hardcore@srib.no, og vi er veldig behjelpelige.
Det er med. Nå er Emilio klar med Discopolis. Neste uke får du anmeldelse av Darksiders og forhåpentligvis også Bayonetta, så det er bare å henge med!
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.